Сёння зала друку апостольскай сталіцы паінфармавала, што трэці том кнігі Бенедыкта XVI «Езус з Назарэту», прысвечаны дзяцінству Хрыста, будзе прэзентаваны падчас міжнароднага кніжнага кірмашу ў нямецкім Франкфурце. Ён пройдзе 10-14 кастрычніка гэтага году. Італьянскае выдавецтва «Рицолі» атрымала ўсе правы на продаж кнігі. На выставе ў Франкфурце яна будзе прадстаўлена на мове арыгіналу нямецкай. У гэты час вядзецца праца па перакладзе кнігі на іншыя 20 моў. Першай краінай, дзе выйдзе апошні том «Езуса з Назарэту», будзе Італія. У паведамленні адзначаецца, што кніга напісана вельмі простай мовай і з'яўляецца дапаўненнем двух папярэдніх частак. Зала друку адзначае, што ў евангельскіх аповесцях пра дзяцінства Езуса папа падкрэслівае тэалагічныя карані радасці і дае чытачу магчымасць адкрыць, што Евангелле не з'яўляецца гісторыяй мінулага, але сучаснасці чалавека. Напярэдадні Божага нараджэння гэта кніга апавядае гісторыю радасці, якая падчас нараджэння Езуса выяўляецца ў беднасці гроту. Для тых, хто верыць, гэта стымул да пазнання глыбіні сэнсу хрысціянскай веры, адзначаецца ў паведамленні. Зала друку падкрэслівае, што папа звяртаецца з добрай воляй да ўсіх тых, хто з неспакоем шукае Хрыста і пытаецца, адкуль прыходзіць Езус. Думаю, што гэта невялікая кніга, нягледзячы на сваю абмежаванасць, зможа дапамагчы многім асобам у іх шляху да Езуса і разам з Езусам, напісаў ва ўступе да трэцяга тому святы айцец. Зала друку адзначыла таксама, што дзве першыя часткі «Езуса з Назарэту», якія выйшлі ў 2007 і 2010 годах, былі прысвечаны публічнаму жыццю Хрыста.